Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim astăzi la Jurnalul de studiu, emisiunea care vă aduce în față un studiu biblic condus de pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
În ultima vreme ne oprim asupra unor portrete, a unor personaje de la care avem multe de învățat. Și știți ce îmi place mie, domnule pastor? Îmi place că în Biblie găsim și personaje negative, care unii ar putea să spună că nu ar trebui scoase în evidență, pentru că și așa suntem înconjurați de prea mult rău, să învățăm numai lucruri bune de la oameni care au făcut numai binele. Dar Dumnezeu ne arată așa cum suntem noi, cum este firea omenească. Și răi suntem, suntem și buni. Astăzi vorbim despre Ieroboam. În contextul împăratului Solomon și a lui Roboam despre care am vorbit, ne-am mai întâlnit noi cu Ieroboam. Dar acum ne oprim asupra lui. De ce, domnule pastor?
Pentru că este primul împărat al regatului de nord. În timpul acesta, Israel se rupe în două, se creează o ruptură, iată, problemele politice de astăzi erau dintotdeauna, zânzania și dezbinarea a existat de când e păcatul în această lume, de când satana lucrează în fiii oamenilor și poporul lui Dumnezeu este dezbinat imediat după moartea marilor împărați David și Solomon. Și omul care creează această dezbinare este Ieroboam.
Duce un mare păcat în spate.
Păcatul nu a fost așa de mare, cel al dezbinării, pentru că el a fost prezis de Dumnezeu și a fost aprobat de Dumnezeu. Nu dorit, ci aprobat de Dumnezeu. În varianta în care erau ei atunci, singura soluție logică și necesară era dezbinarea. Deci nu se putea altfel. Noi nu înțelegem astăzi prea bine problemele, dar exista un orgoliu, o mândrie, exista niște manifestări din acestea firești atât de mari, încât Dumnezeu a socotit că trebuie să-i umilească puțin, trebuie să-i slăbească și mijlocul care era, era tocmai această împărțire a seminților. Dar în momentul în care Dumnezeu a decis această împărțire, el nu a dorit să se ajungă unde s-a ajuns. Dumnezeu a tras un semnal de avertizare foarte clar, care o să-l citim. Dacă Ieroboam, care era primul rege al regatului de nord, ar fi luat seama la cuvintele care Dumnezeu i-a spus și ar fi rămas în cadrul regulilor fixate de Dumnezeu, ar fi fost un personaj pozitiv. Ar fi avut lucruri bune și frumoase de spus în dreptul lui. Dar el nu a rămas decât cu o singură latură, cea care i-a convenit. Știți, Dumnezeu îi spune, uite, te voi pune împărat.
Asta vreau să vedem. Cum de a ajuns el împărat? Care au fost condițiile care l-au propulsat în această
Știți,
funcție?
Mă iertați că mă gândesc un pic și la situația politică. Dumnezeu îi spune, te voi pune împărat. Ajunge împărat. În momentul în care ajunge împărat, Dumnezeu îi spune, fii atent, dar eu vreau ca tu să rămâi în aceste limite. Nu mai rămâne. Lucru care îl văd și astăzi. Oamenii se înțeleg între ei, măi, uite, o facem așa, așa, tot să fii cu tare. Și când ajunge cu tare, îi taie pe tot și face cum vrea el. Și apoi iese iară scandal, iară ceartă, iară cădere, iară nu știu ce. Cam același lucru s-a întâmplat și atunci. Din nefericire, satana are o schemă pe care o repetă de mii de ori în această istorie și încă merge. Asta e durerea. Îmi pare rău, dar asta este durerea. Cum a ajuns el aici? Păi, era un om deosebit. Citind despre acest lucru în 1 Împărați, capitolul 11.
Versetul 28. Și Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzând că tânărul acesta era muncitor, i-a dat supravegherea peste toți oamenii de corvadă din casa lui Iosif. În timpul acela, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Shilo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Un moment foarte important.
Da. Eu aș rămâne la prima parte. Deci, Ieroboam este un copil care rămâne fără tată destul de timpuriu, pentru că Biblia spune mama lui era văduvă. Un copil fără tată, mai ales în situația de atunci, era destul de greu. Un om care nu avea un sprijin, cine să-l apere. Eu când eram copil, tot timpul, lasă că te spun lui tata, lasă că vine tata. El n-a avut pe cineva care să îl ajute, un tată care să-l apere. Și atunci copilul acesta a cam luat totul în mâinile lui și s-a apărat singur.
Astăzi spunem s-a maturizat de timpuriu.
Exact. A apărat-o și pe mama lui, când era vreo problemă. Mamă, stai că...
A fost el bărbatul în casă.
Aici. Da. Și s-a maturizat de vreme. Un băiat se vede că și puternic, și frumos, și deștept, și toate calitățile prin care să se arate ca lider. Și oamenii l-au acceptat ca lider. Solomon, un băiat foarte inteligent, cine se mai poate compara cu Solomon, remarcă pe acest băiat că este muncitor, deci harnic, și că are calități de lider. Și spune, bun, dacă tu ești un lider bun, am să te pun peste toți oamenii seminției lui Iosif, care era seminția rivală a lui Iuda. Deci, țineți cont că erau cele două seminții importante, Iuda și Iosif. Iar el este comandantul sau șeful oamenilor de muncă din Iosif. Așa se remarcă Ieroboam. Aceasta este, să zic, trambulina prin care el ajunge pe scena importantă a Bibliei.
Citim chiar în versetul 27 să vedem care a fost prilejul care a fost folosit de Ieroboam. Solomon construia Milo și închidea spărtura cetății tatălui său David. Și apoi prezentarea lui Ieroboam. Tânăr, puternic.
Da. Adică, normal, nu? În activități și mai ales atunci când ai ceva foarte important
de
lucru,
construit, da.
Cauți un om capabil. Măi, pe cine să pun șef peste șantierul acesta? Uite, am de făcut podul peste Dunăre, am de făcut cu tare. Trebuie să pun un om foarte capabil. Și l-a găsit pe Ieroboam, cel mai capabil om, să fie pus peste toți bărbații de muncă, deci hai să spunem, compania de construcții a lui Iosif. Ieroboam a fost ales. Deci rezultă, cum spuneam, calitatea de om harnic și administrator bun și lider, calități de lider.
Da, și asta l-a făcut pe profet să se oprească în fața lui. Îmi închipui că profetul nu vorbea cu toată lumea, vorbea cu oamenii cărora avea să le transmită ceva din partea lui Dumnezeu.
Dumnezeu l-a trimis. Deci trebuie să cunoaștem că și Dumnezeu s-a oprit în dreptul lui Ieroboam, pentru că și Dumnezeu are nevoie de lideri, are nevoie de oameni capabili, are nevoie de oameni harnici, iar Ieroboam era acest om. Până acum vorbim de calități. Și Dumnezeu îl alege și transmite mesajul într-un mod foarte plastic, extraordinar de clar. Profetul își rupe mantaua lui.
Haina nouă pe care o avea a rupt-o în 12 bucăți și i-a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate semințiile lui Israel.
Da, foarte interesant. Observați, Ieroboam a rămas cu un document. Așa cum noi am avea acum o declarație a președintelui sau a senatului. Uite, noi te-am ales pe tine să fii viitorul prim-ministru. El avea în mâna lui acest document, 10 bucăți din mantaua profetului. Poate de multe ori încerca să le pună la loc, să le lege, zice, uite, mai lipsește o porțiune. Dar cea mai mare parte din manta va fi a mea.
El deja trăia bucuria de a fi împărat, chiar dacă nu era încă momentul.
Că avea documentul, avea bucățele în mână. Și probabil că această veste extraordinară, cu documentul care le avea în mână, l-a făcut ca comportamentul lui să fie acela de rege. Să se erigeze în omul care dă comenzi ca un rege. Mergem acolo, facem cutare. Probabil că comenzile lui au intrat în contradicție cu comenzile regelui. Nu uitați că suntem în Ierusalim. Milo este între palatul lui Solomon și palatul lui David.
Acum ce este acolo?
Acum acolo este așa un loc de tranzit cu câteva case evreiești, câteva locuri arabești, să ceartă care cum să le ia, să poată face săpături arheologice că sunt o mulțime de lucruri pe dedesubt, mai trece și o șosea pe acolo, e așa un talmeș-bameș de toate, exact în zona aceasta, dar ceea ce pe mine mă surprinde că era sub ochii lui Solomon. El vedea în fiecare zi ce se face, fiindcă palatul lui era la câțiva zeci de metri și puțin mai sus.
Deasupra.
Și probabil că Solomon l-a văzut pe acest tânăr că își ia prerogative de șef și spunea, băi, faci așa. Și el, nu, facem așa. Și Solomon, un băiat foarte deștept. Băi, omul acesta nu mă ascultă pe mine, parcă ar fi el rege. Nu pot să știu dacă a aflat ceva de la Ahia sau de pe la alții că, uite, ar fi un complot să-l pună. Nu știu, nu avem documente. Dar cert este că Ieroboam și-a schimbat comportamentul. Ieroboam nu a așteptat să vină ziua când Dumnezeu să-l pună, ci Ieroboam deja
a luat-o înainte.
Se comporta ca un rege. Ei, aici este una din marile probleme. Bine
este o problemă de caracter.
Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este un cuvânt biblic spus de Ieremia. Dacă el aștepta în tăcere, va veni ziua aceea când Dumnezeu mă va pune real. Uite, am documentul, atunci va veni și realitatea. Până atunci îmi fac datoria corect. Nu, el n-a așteptat. El a trecut deja la manifestarea poziției de rege, care i-a atras exilul. A trebuit să fugă, că dacă nu, Solomon punea mâna pe el.
Și Solomon a căutat să-l omoare pe Ieroboam și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt, la Șișac, împăratul Egiptului. Și a fost în Egipt până la moartea lui Solomon.
Ei, vedeți dumneavoastră, eu încerc să găsesc elemente cât mai multe din viața lui. De unde a aflat el că Solomon vrea să-l ucidă? Deci era un om extraordinar de șiret și de inteligent. El avea deja o trupă de informatori cu care se ținea la curent cu toate amănuntele. Și nici Solomon, fiind sigur că nu a anunțat public, lasă că-l aranjez eu pe ăsta. Era un băiat foarte deștept. Știa cum să facă. Dar ăsta a fost tot atât de deștept ca și Solomon să afle ce vrea să facă Solomon cu el și să fugă. De aceea, în portretul lui, un om foarte harnic, un lider înăscut, și al treilea lucru pe care l-a subliniat, istețimea asta.
Și retenie.
Și retenie, istețime. Nu inteligență în sensul bun, ci o inteligență în sensul rău. Deci, al treilea aspect. Și apoi spune că a fugit la Șișac. Dacă ne uităm în istorie, Șișac este faraonul Egiptului care a făcut cel mai mare rău posibil evreilor. Deci în toată istoria conflictului Canaan-Israel-Egipt nu a fost împărat să facă mai mare rău decât Șișac. Șișac a luat tot ce a adunat Solomon. Șișac știa absolut tot. De unde? De la Ieroboam. Pentru că va veni Șișac la 5 ani după ce Ieroboam obține domnia. Va veni în Ierusalim. Nu atacă zegatul de nord, că era prietenul lui acolo. Atacă Ierusalimul. Și îi spune lui Roboam, unde sunt scuturile de aur, unde sunt cutare, unde sunt cutare. Și Șac avea lista cu toate lucrurile de mare valoare a lui Solomon, pe care el le-a luat.
Și le-a lăsat moștenire.
pentru că Ieroboam i le-a dat acestuia. Ca Ieroboam să-și facă mână bună la Șișac, a turnat totul
un trădător
din casa lui Solomon.
Un trădător.
A turnat totul și nu este exclus. Nu este exclus ca invazia lui Șișac la 5 ani
să fi după fost împărăție, pregătită.
Să fi fost tot adute, fă așa cu tare, să fi fost dirijată de Ieroboam. Văd în Ieroboam un viclean, un trădător, care a dus la ruinarea fără precedent a Ierusalimului după prosperitatea extraordinară din timpul lui David și Solomon.
Da.
Asta este Ieroboam.
Nu și-a iubit deloc țara, doar interesul personal l-a urmărit și mândria l-a făcut să adopte o cale greșită total.
Observați că el rămâne ca elementul principal de opoziție față de casa lui David. De ce? Când Roboam se duce la Sihem ca să fie uns ca împărat peste tot Israelul, toate semințele din nord îl cheamă pe Ieroboam. Hai, vino repede! Și Ieroboam este cel care conduce dialogul și Ieroboam este cel care se prezintă ca liderul poporului în fața împăratului. Deci observați câtă faimă avea el. Interesant este că întotdeauna în lume, oamenii care creează răsmeriță, oamenii care creează grupuri, au o influență asupra poporului și reușesc să atragă de partea lor o foarte mare parte din popor. De ce? Pentru că, în general, oamenilor le place să critique conducerea. Că e bună, că e rea, le place. Iar aceștia știu să întrețină acest spirit de critică, de bârfă,
de nemulțumire.
Știu să-l mențină. Iar Ieroboam, un lider născut, un lider foarte capabil, a știut să-și mențină poziția în dreptul poporului și să folosească și ocaziile bune, ca să-și poată duce la îndeplinire planul. E ceva diabolic. Lucru pe care îl întâlnesc mereu și mereu în liderii de astăzi. Ei nu țin cont de dreptate, de adevăr, de nimic. Ei folosesc orice lucru posibil, minciună, trădare, lingușire, orice, ca să-și poată atinge obiectivul. Acesta este Ieroboam.
Avem timp să-l vedem și împărat. Mi-închipui că aceste trăsături de caracter se adâncesc și fac din el un tiran.
Observați că în momentul în care poporul respinge sfatul sau respinge răspunsul lui Roboam, un răspuns neînțelept, dacă Roboam era un pic mai judecat, băi, stai că acesta a fost dușmanul tatălui meu, acesta a fugit în Egipt, acum vine din Egipt, deci trebuie să țin cont de alianța dintre el și Egipt, nu? Marea putere de lângă mine. Dacă el era un om deștept, putea evita acest lucru, dar nu a fost deloc deștept. A dat așa un răspuns, cum aici noi, a dat cu bâta în baltă. Și atunci poporul îl ucide pe ministrul finanțelor. Păi cine a condus aceasta? Tot Ieroboam. Observ aici că există în Ieroboam o sete teribilă de răzbunare. El, dacă reușea, îl ucidea și pe Roboam. Era extrem de violent. Deci, pe lângă aceasta, observ și violența, răzbunarea teribilă. Și, evident, după fuga lui Roboam, poporul a spus, dom'le, pe cine poate fi mai bun între noi? Cine este cel mai grozav între noi? E Roboam. Și l-au ales rege. Așa ajunge el rege, în anul în care și Roboam urmează lui Solomon în Iuda și Beniamin, el va prelua conducerea la 10 seminții.
Nu a ieșit în fața capilor poporului să spună că el are deja dovada că Dumnezeu l-a ales?
Cu siguranță, eu cred că a folosit-o. Cred că și-a scos aceste bucăți, uitați-le, vedeți-le?
Da.
Haidea să le împăturim. Uite, arată o mantie cu o bucățică ruptă. Astea mi le-a dat profetul Ahia. Trăiește, trăia încă. Duceți-vă și întrebați-l. Sunt din haina lui și mi-a spus că voi fi împărat. A contat foarte mult.
Peste 10 seminții, da.
A contat foarte mult. ajunge în palat. Acum, el nu are niciun aparat administrativ și nu are nicio capitală. Și este în situația de a-și construi toate instituțiile necesare unui conducere.
Da.
Și acum, când trece la construcția acestor instituții de conducere, acum face greșeala capitală. Greșeala capitală...
Ca să împiedice pe oameni.
Care apare foarte, foarte clar în capitolul 12, de la versetul 25. În prima parte este un aspect fizic și Ieroboam a zidit Sihemul în ținutul muntos al lui Efraim și a locuit în el și a ieșit de acolo și a zidit Penuelul. Era normal să-și construiască niște cetăți. Normal. Acum vine versetul 26. Și Ieroboam a zis în inima sa, acum împărăția se va întoarce spre casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui să aducă jertfe la casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul lor, la Roboam, în palatul lui Iuda, și pe mine mă vor ucide și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. Vedeți, aceasta este logica lui. Este logica lui. Nimeni nu putea să știe că era așa sau că nu era așa. Dar gândește el. Iar logica lui pune în discuție un program al lui Dumnezeu, cu mult înainte de alegerea Ierusalimului, zice, voi să vă adunați când veți fi în țară, în locul pe care îl voi alege eu și numai acolo să aduceți jertfe. Deci evreii nu aveau voie să aducă jertfe
oriunde.
Locul acela a fost ales încă din timpul lui David, a fost Ierusalimul. Solomon a construit deja templul, care a fost sfințit, binecuvântat și Dumnezeu și-a arătat aprobarea pentru că a coborât foc din cer și a aprins focul de pe altar. Deci era clar. Dumnezeu a spus, acesta este locul meu. Și acum, Ieroboam vine și violează.
Conștient că acela era locul lui Dumnezeu, el trebuie să facă ceva pentru a-și opri oamenii să meargă acolo.
În mod conștient, bună știință, vine și violează această poruncă. De ce să ne mai mergem la Ierusalim? Uite, e mai simplu să ne ducem aici, că e mai aproape, că e mai bine.
Domnule
și-a
pastor,
găsit argumente.
A avut și oameni care l-au sfătuit, pentru că versetul 28 ne spune, după ce s-a sfătuit... A făcut doi viței de aur și a zis poporului, este prea mult pentru voi să vă suiți la Ierusalim. Iată dumnezeii tăi care te-au scos din țara Egiptului. Deci după ce s-a sfătuit, a avut oameni.
Vedeți, încă o dată spun, vechile rivalități ies la lumină. Fiii lui Rahela și cu fiii lui Lea niciodată nu s-au înțeles. Iuda este reprezentantul fiilor Leei. Iosif este reprezentantul fiilor lui Rahela. Deci cele două grupuri rivale. Deși David, foarte înțelept, a ales Ierusalimul, care era la graniță între Iuda și Beniamin. Practic,
ca să vină toți.
Era o cetate neutră, că era iebusită.
Da.
Și a pus acolo. Și a reușit să-i adune. Mai târziu, Ierusalimul a devenit totuși o cetate iudaică. Evreii din Iuda, care erau foarte aproape, au devenit majoritari și deja acum, după 40 de ani, 50 de ani, Ierusalimul avea, să spunem așa, culoarea seminției lui Iuda. Și acum aceștia au profitat. Ce ne duce noi la Iuda? Ce ne duce noi acolo? Noi nu avem nimic cu casa lui David. Noi suntem efraimiți, noi suntem din casa Rahelei. Și a profitat de această rivalitate care există între provinciile unei țări. Nu vedeți, peste tot, Catalonia, Spania, flamanzii, valonii, să nu mai zic și altele. Această rivalitate între asta ca să bage zânzania și să spune, e ocazia să ne facem și noi țara noastră.
Împotriva lui Dumnezeu?
Când omul intră în cap o ambiție, Nu mai contează. Aceasta este partea gravă pe care aș vrea să o discutăm mai pe larg.
Săptămâna
amestecul
viitoare
de politică și religie, în cadrul poporului Dumnezeu. Aceasta vreau să o discutăm mai departe.
Dragi prieteni, pentru săptămâna viitoare e bine să citiți 1 Împărați, capitolul 12. Puteți să citiți și înainte și după pentru a înțelege bine toate subtilitățile pe care le-a folosit Ieroboam și pentru a vedea dincolo de aparența lecturii, pentru că se întâmplă și s-au întâmplat lucruri foarte importante, prezise, îngăduite de Dumnezeu, dar care au forțat puțin istoria să meargă într-un sens sau altul. Este adevărat că Dumnezeu a știut din fiecare situație rea să scoată ceea ce era bun și să revină oarecum la drumul pe care l-a hotărât de la început, dar oamenii prin alegerile lor nepotrivite au făcut mult rău. Rămâneți la lectura biblică și ne întâlnim săptămâna viitoare tot cu Ieroboam.